În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, vă spune al dumneavoastră prieten și slujitor din cuvântul Domnului, Daniel Briciu. Am marele har, preiubiților, să pot din nou să vă aduc la cunoștință voia Tatălui Ceresc cu privire la noi și Domnul să ne ajute ca și astăzi să ne deschidem inimile pentru a primi acest mesaj ca din partea Lui. Data trecută am început să vorbesc despre post și rugăciune, și accentul principal l-am pus atunci pe post, ca o slujbă duhovnicească. Făceam atunci o comparație între jertfele vechi testamentale și cele din Noul Testament și arătam cum Dumnezeu nu s-a schimbat, ci dacă a dat atunci unele rânduieli cu privire la aducerea jertfelor, tot la fel și astăzi sunt rânduieli care statornicesc cum să se postească, cum să se roage oamenii. Am arătat de asemenea că criteriul după care Dumnezeu primea jertfa în trecut era atitudinea inimii celui ce o aducea și tot la fel și astăzi Dumnezeu se uită la curăția de inimă a celor ce postesc și se roagă. Într-un singur caz, Dumnezeu a primit postul unor oameni păcătoși și atunci pentru că ei au decis să se smerească înaintea lui Dumnezeu, să se pocăiască. Este vorba de cazul acela când Iona a fost trimis la Ninive cu un ultimatum din partea lui Dumnezeu, iar poporul din cetate a postit, smerindu-se, determinându-l astfel pe Dumnezeu să amâne pedeapsa. Cu această excepție care cred că este unică în Biblie, postul a fost o lucrare spirituală săvârșită de oameni cu inimă curată, de oameni care au vrut mai mult să se apropie de Dumnezeu sau au avut cereri deosebite înaintea Lui. Tot cu privire la post, trebuie să mai clarificăm câteva aspecte, după care vom vorbi și despre rugăciune, dar înainte să ascultăm o frumoasă și inspirantă cântare.
Iubirea înseamnă jertfă și jertfa arată cât iubești, căci dragostea e adevărată când poți să o dovedești. O minunată pildă e Dumnezeu care a jertfit în dragostea Lui pentru noi și-a dat Fiul iubit. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durere a sa? Pentru salvarea ta. Iubirea adevărată te învață cum să dăruiești, chiar dacă până acum într-una ai vrut doar să primești. Iubirea te transformă, nu ține cont de cum erai, ea te învață să jertfești, chiar viața să ți-o dai. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca ca să știi și să vezi cât de mult te-ai iubit, nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit, pentru ce toată această durerea sa, pentru salvarea ta. Nu înțelegi, pentru tine el s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-ai iubit, nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit, pentru ce toată această durerea sa, pentru salvarea ta.
Iată acum la început de drum care este cuvântul Domnului pe care doresc să îl citesc. El se află în Epistola Apostolului Iacov, capitolul 5, începând cu versetul 13 până la versetul 18 inclusiv. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Amin. Tată prea iubit, îți mulțumesc din nou pentru harul pe care mi l-ai dat de a sta din nou în prezența ta, de a mă pune din nou la dispoziția ta în slujba semenilor mei, în slujba oamenilor. Tată prea iubit, mă rog în numele lui Iisus Hristos ca și de această dată, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, să te cobori în mijlocul nostru și să faci ca mesajul acesta al Tău să fie puternic, să fie pătrunzător, să atingă inimile oamenilor care îl vor asculta, oamenii să se îndrăgostească de Tine, oamenii să alerge la Tine și în numele lui Iisus, prin jertfa Lui, să capete mântuirea și viața veșnică. Aceasta este dorința mea, Doamne. Și prin toate acestea, numele Tău doresc să fie cinstit, lăudat, mărit și înălțat, astăzi, aici și acum în lumea aceasta, dar mai ales în veșnicia care va veni. Fii binecuvântat. Amin. Spuneam că postul este o slujbă duhovnicească potrivit cu Romani, capitolul 12, versetul 1, o jertfă nou-testamentală foarte importantă pentru viața de credință. Pentru ca să înțelegem mai bine această lucrare spirituală, trebuie să o comparăm cu jertfele din Vechiul Testament, jertfe care au fost umbra lucrurilor viitoare, cum ne spune Scriptura. Dumnezeu cerea ca jertfele acelea de animale să se aducă după puterea fiecăruia. Cel care își permitea să jertfească un miel, trebuia să aducă un miel pe altar, iar cel care nu își permitea, fiind poate mai sărac, era acceptat și cu o pereche de porumbei. Maria și Iosif, când s-au prezentat cu pruncul Iisus la templu, ne spune Biblia că au adus o pereche de porumbei ca jertfă, ceea ce dovedește că ei n-au fost înstăriți. Acum, indiferent dacă se aducea un vițel, un miel sau o pereche de porumbei, animalele care urmau să fie sacrificate trebuia să îndeplinească unele condiții pentru ca jertfa să poată fi acceptată de Dumnezeu. Trebuia ca animalul să fie cel mai frumos din turmă și să nu prezinte niciun cusur, adică să nu fi fost bolnav, olog, orb sau schilod. Această rânduială pe care Dumnezeu a așezat-o atunci ne dă de înțeles că noi trebuie să-i dăm Domnului cei mai bun, că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și nu se mulțumește cu lucruri de mâna a doua. E și normal să fie așa, dragii mei. El dădea soare și ploaie și peste cei răi și peste cei buni, le dădea tuturor sănătate, le înmulțea rodul pământului, iar ca rezultat la toate aceste binecuvântări nemeritate, era normal că și Dumnezeu pretindea cinste și respect din partea lor. Toate aceste cerințe cu privire la jertfe de animale din trecut au căpătat o nuanțare nouă în jertfele duhovnicești de mai târziu. Domnul nu s-a schimbat, ne spune Biblia. În el nu este schimbare și umbră de mutare. El și-a schimbat doar metodele de a lucra cu oamenii, dar nu și-a schimbat caracterul și inima. Dacă în vechime a cerut ca animalul sacrificat să fie curat și fără cusur, aceleași pretenții le are și de la jertfe ca postul și rugăciunea. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că nu putem posti oricum, că atunci când postim trebuie să o facem cu toată inima, cu toată dedicarea, nu doar abținându-ne de la mâncare și băutură, dar și stăruind în lucrurile spirituale, așa cum spuneam data trecută. Postul nu este o grevă a foamei, dragi ascultători, și nici o cură de slăbire, ci mai degrabă o atitudine a inimii, o atitudine de sfințire, de separare de lume și de păcat și de alipire de bunul Dumnezeu. Dacă în vechime Dumnezeu se supăra pe cel ce își permitea să aducă un vițel ca jertfă, dar n-aducea decât o pereche de porumbei, tot la fel, cred că nici astăzi Dumnezeu nu primește postul nostru superficial. Părerea mea este că El se uită la puterea fiecăruia și așa primește El această jertfă. Desigur, de la un copil sau de la un adolescent neexperimentat în cele sfinte, nu va cere Domnul neapărat un post de 24 de ore, dar pentru adultul sănătos este și o rușine să nu poată să aducă o astfel de jertfă, desigur cu excepțiile în care există o boală oarecare. Ne lăudăm că suntem creștini de o viață întreagă, iar noi nu putem să supunem trupul nostru și instinctele lui. L-am auzit pe cineva care spunea odată că au reușit să postească 3 ore. I-am spus, bine, dar și bebelușii mănâncă din 3 în 3 ore și asta înseamnă că ei postesc? Mergem mai departe, dragii mei. Aș vrea să vă spun că există o mare varietate de posturi de care se vorbește în zilele noastre. Bisericile tradiționale susțin postul de dulce, iar alții se abțin doar de la mâncare și nu de la apă. Învățăturile tradiției permit astfel de tipuri de post, însă ca unul care consider Biblia ca singura carte infailibilă, aș vrea să vă vorbesc despre postul pe care ea îl reglementează. Potrivit scrierilor evreilor, pentru că lor le-a dat Dumnezeu legea, postul obișnuit dura o zi, adică 24 de ore, de regulă de la apusul soarelui până a doua zi la apusul soarelui. Asta era regula, dragii mei, regula unei zile de post. În cazuri deosebite, poporul aducea mai multe zile de post și semnificativ este aici cazul Esterei, pentru cei care vreți să citiți mai mult. Fiind amenințat cu nimicirea, poporul lui Israel s-a smerit și a postit 3 zile și 3 nopți înaintea lui Dumnezeu, fără a mânca și fără a bea ceva. Inițiativa a pornit de la Estera, iar Mardoheu și toți evreii din vremea aceea au urmat porunca împărătesei. Un alt post biblic este cel de 40 de zile și 40 de nopți, pe care numai Moise și Domnul Iisus Hristos l-au putut aduce. Postul de 3 zile și cel de 40 de zile sunt lucrări spirituale deosebite și nerecomandate celor care nu le înțeleg valoarea. Postul de o zi, de 24 de ore, a fost și este cel recomandat de Scriptură oricărui credincios. Apostolii Domnului posteau adesea și chiar se îndeletniceau cu postul. Adică nu doar că posteau când își aduceau aminte sau când aveau vreo cerere mai deosebită sau vreun necaz mai mare, ci aveau o viață regulată de post și de rugăciune. Nu ni se spune în Noul Testament exact câte zile pe săptămână posteau apostolii, dar mă gândesc că cel puțin o zi din șapte ei o dedicau Domnului. Nu putem vorbi de post fără rugăciune. Deși adeseori ne putem ruga fără a posti și Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre, niciodată însă nu putem posti fără să însoțim această lucrare cu rugăciune. Teoretic, putem posti fără să ne rugăm, dar practic Dumnezeu nu validează în niciun fel efortul nostru. Spuneam odată unei biserici, într-o exprimare mai plastică, cum văd eu legătura între post și rugăciune. Rugăciunea este ca o săgeată care trebuie să ajungă la țintă, și ținta aceasta este Dumnezeu, iar săgeata aruncată cu mâna la această țintă n-are nicio viteză și nici precizie, de aceea războinicii au inventat arcul. Arcul proiectează săgeata cu viteză și cu precizie spre țintă. În contextul nostru, postul este arcul care direcționează săgeata rugăciunii până la tronul lui Dumnezeu, adică face mult mai eficientă rugăciunea noastră. Despre rugăciune s-a vorbit mult, dragii mei, și mă tem că în zilele noastre mai mult vorbim despre rugăciune decât o practicăm. S-a spus, de exemplu, că rugăciunea este respirația sufletului. Foarte poetic. Foarte poetic, dar neadevărat. Dacă ar fi ca sufletul nostru să respire doar atunci când se roagă, cei mai mulți dintre noi ar fi morți. O altă greșeală teribilă a multora care se roagă este că ei consideră rugăciunea ca pe un monolog cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte de vremea când credeam doar că sunt creștin, dar în realitate nu eram. Îmi rosteam însă rugăciunea cu regularitate în fiecare seară și în mai puțin de un minut eram deja în pat. Credeam că dacă rostesc Tatăl nostru ca pe o formulă magică, mi-am făcut datoria față de Dumnezeu. Mi-e rușine de mine astăzi când mă gândesc câți ani din viață mi-am irosit într-o rutină nefolositoare. Rugăciunea, dragii mei, este un dialog. E adevărat că noi îi spunem lui Dumnezeu ce ne apasă, ce ne doare, îi și mulțumim apoi pentru toate lucrurile, dar trebuie să și ascultăm ce are El să ne spună. El poate să ne vorbească la nivelul gândurilor, la nivelul conștiinței, poate să ne dea și un răspuns imediat rugăciunii sau poate să ne spună să abandonăm, căci motivul pentru care ne rugăm nu este unul corect. Profetul Daniel a primit un răspuns în timp ce se ruga. Apostolul Petru, când era în casa lui Simon tăbăcarul, a primit un răspuns în timp ce se ruga și a avut acea vedenie cu animalele necurate coborâte din ceruri în acea față de masă. Când Domnul Iisus Hristos s-a rugat imediat după ce a fost botezat, ne spune Scriptura că s-a deschis cerul. Și noi, dragii mei, putem să avem astfel de descoperiri ale voii lui Dumnezeu dacă atunci când ne-am plecat pe genunchi, am deschide urechea inimii la șoapta Duhului Sfânt. O altă mare greșeală pe care am întâlnit-o frecvent la mulți care se roagă este că ei consideră rugăciunea ca pe un favor pe care îl fac lui Dumnezeu. L-am întrebat odată pe unul cum stă cu viața de credință. Mi-a spus că el se roagă lui Dumnezeu pe un ton care m-a făcut să cred că el vede rugăciunea ca pe un favor pe care îl face Creatorului. Dragii mei, noi suntem primii beneficiari ai rugăciunilor noastre către Dumnezeu. Rugăciunea nu este o temă de casă pe care noi o facem ca să nu-l supărăm pe profesor și să ne dea o notă mică. În cartea Zaharia, capitolul 7, versetul 5, Domnul spunea unor evrei care aveau și ei o astfel de concepție. Iată ce le-a spus: când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șaptea, în toți acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Iată dar că noi nu-i facem un favor lui Dumnezeu cu rugăciunile noastre, ci favorul este pentru noi înșine. O altă greșeală pe care unii o fac în ce privește rugăciunea este că ei o privesc ca pe o informare la adresa lui Dumnezeu. Ei consideră că trebuie să-i spună lui Dumnezeu în detaliu tot ce s-a întâmplat sau de ceea ce au nevoie, ca și cum el n-ar ști. Dumnezeu, prea iubiților, este atotputernic și atotcunoscător. În fața lui, totul este gol și descoperit, ne spune Sfânta Scriptură. Motivul pentru care Dumnezeu ne cere să ne deschidem inima înaintea lui nu este în scop de informare, ci pentru părtășie. Așa cum un tată se bucură să vorbească cu copilul lui, chiar dacă acesta nu-i spune nimic nou și nimic interesant. Tot la fel, dragii mei, și Dumnezeu se bucură de părtășia, de relația lui cu noi în timpul rugăciunii. Odinioară, Adam și Eva îl întâlneau pe Creatorul lor în fiecare zi, în răcoarea zilei, în grădina Edenului. Când părtășia lor a fost frântă de primul păcat, Dumnezeu a stabilit o altă metodă de refacere a acestei părtășii, și anume prin rugăciune. Și rugăciunea, dragii mei, se supune unor reguli stabilite de Sfânta Scriptură pentru a fi sigur că ea găsește ascultare la tronul lui Dumnezeu. Mai întâi, rugăciunea trebuie făcută cu credință. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, am citit în textul nostru de debut. Cuvântul fierbinte nu înseamnă neapărat cu voce puternică, cât cu credință puternică. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, ne spune Cartea Evrei. Acum, e adevărat că nu întotdeauna credința noastră mută munții, dar trebuie, dragii mei, să existe cel puțin un grăunte de credință atunci când noi ne rugăm lui Dumnezeu. Când cereți ceva, spunea Domnul Iisus, să și credeți că ați primit. În al doilea rând, orice rugăciune trebuie făcută în numele Domnului Iisus. Orice veți cere Tatălui în numele meu, El vă va da, spunea Mântuitorul. El, Domnul Iisus, este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Iată de ce, prea iubiților, orice rugăciune trebuie adresată în numele Domnului Iisus Hristos. Aud cu tristețe că în zilele noastre oameni se roagă în numele Mariei, Mama Domnului, în numele Sfântului Anton din Padova și în numele altor sfinți. Și toate aceste practici, părerea mea și părerea Scripturii, este că sunt greșite. Nu numai că ele nu primesc nici un răspuns, ba chiar mă tem că sunt categorisite ca fiind erezii, căci n-a fost dat oamenilor niciun alt nume în care trebuie să fim mântuiți decât Iisus, a spus apostolul Petru în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Doar în numele Domnului Iisus Hristos noi trebuie să ne rugăm. A treia regulă căreia rugăciunea trebuie să îi se supună este un motiv precis și corect. Nu poți să te pleci pe genunchi fără a avea un scop precis. Acum vreau să-L laud pe Dumnezeu. Acum vreau să-I cer un lucru concret. Acum vreau să-I mulțumesc. Când apostolul Petru era în temniță, biserica s-a rugat în mod specific pentru eliberarea lui de acolo. Dumnezeu, să știți, onorează astfel de rugăciuni când noi îi cerem ceva lui Dumnezeu în mod concret. O rugăciune generică, când vorbim cu Dumnezeu despre toate și despre nimic, nu poate să primească un răspuns concret, un răspuns din partea Lui. Domnul Iisus însuși îi învăța pe ucenici așa și cred că lecția aceasta putem să o învățăm și noi. Dacă doi se vor uni pe pământ și vor cere ceva Tatălui în numele meu, le va fi dat. Este evident așadar, dragii mei, că rugăciunea trebuie direcționată spre ceva concret, pentru ca și Dumnezeu să-i poată da un răspuns concret de sus din ceruri. Spuneam adineauri că rugăciunile noastre trebuie să aibă și un scop corect, o motivație bună. Cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre, spunea apostolul Iacov unor credincioși din vremea aceea. Cu alte cuvinte, nu aveți pentru că nu cereți bine, nu aveți o motivație bună pentru rugăciunea voastră. Nu te poți ruga lui Dumnezeu, dragul meu, să-L nenorocească pe vecinul tău. El nu ascultă o astfel de rugăciune, pentru că El a venit să dea viață, să mântuiască și nu să piardă. Într-o zi, Iacov și Ioan s-au rugat să vină foc din cer peste samaritenii de atunci, pentru că nu-i primiseră în satele lor, iar Domnul Iisus i-a mustrat și le-a spus: nu știți de ce duh sunteți călăuziți? Fiul omului a venit ca să mântuiască, nu să piardă, să dea viață și nu să o ia. Poți să te rogi lui Dumnezeu să-ți dea un loc de muncă unde să-ți poți câștiga pâinea, dar nu poți să te rogi lui Dumnezeu să te ajute să câștigi la loto $1,000,000. Pur și simplu, Dumnezeu nu ascultă o astfel de rugăciune. Și vă rog, nu mă întrebați: cei care au câștigat la loto, cu a cui binecuvântare au câștigat acei bani? În niciun caz cu cea a lui Dumnezeu. Dar despre acest subiect intenționez să vorbesc altă dată mai pe larg. Atenție așadar, scumpii mei, la motivele rugăciunilor noastre. Să nu cerem lui Dumnezeu lucruri care nu-i plac și care nu ne zidesc spiritual, căci nu ne va asculta. De dragul nostru, Dumnezeu nu ne va asculta, căci dacă ar face-o, n-am ajunge bine, n-am sfârși eu cu bine. Un alt aspect biblic acum cu privire la rugăciune. Cum ne rugăm? Ne rugăm liber sau putem citi rugăciuni rostite anterior de alții sau scrise de alții în cărți de rugăciuni? Nu spun că este un păcat să citim rugăciuni scrise de alții, mai ales la începutul credinței, până când învățăm cum să ne rugăm. În niciun caz, eu cred că nu are rost să ne rugăm citind cuvintele pe care alții le-au scris mai înainte. Oare nu vede Dumnezeu starea noastră dincolo de cuvintele noastre? David spunea: Doamne, Tu îmi cunoști gândul până când nici nu-mi iese cuvântul din gură. Așadar, noi nu-L impresionăm pe Dumnezeu cu cuvintele noastre. Am citit în Cartea Sfântă despre unul care a spus doar atât: ai milă de mine, păcătosul. Vameșul acesta a găsit mai mare trecere la Dumnezeu decât fariseul care se știa ruga frumos, dar care era mândru și arogant. E adevărat că cu timpul trebuie să ne dezvoltăm și un limbaj curat și frumos prin care să ne rugăm lui Dumnezeu, căci omul lui Dumnezeu spunea odinioară: cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și cântarea mea de laudă este pentru împăratul. Și continua el: capana unui scriitor iscusit să fie limba mea. Desigur, pe măsură ce noi cultivăm dragostea noastră față de Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt ne va învăța cum să ne rugăm, cum să scoatem din inima noastră cele mai frumoase jertfe și să le punem la picioarele Lui. Dar atenție! Ceea ce spunem trebuie întotdeauna să se potrivească cu ceea ce simțim pentru Dumnezeu, altfel cădem într-un fariseism ieftin care ne va aduce o sândă în final. Decât cuvinte mari și pompoase care nu reflectă simțămintele inimii, mai bine rugăciunea tăcută a Anei, mama lui Samuel. Cui adresăm noi rugăciunile noastre? În primul rând, Tatălui, ne spune Sfânta Scriptură, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Vedem însă cazuri în Cartea Sfântă când ucenicii s-au rugat și Domnului Iisus. Pe mare, de exemplu, când a oprit furtuna, ei i s-au închinat și l-au glorificat, deci ei s-au rugat. Apoi, de atâtea alte ori, cei ce i s-au închinat n-au fost opriți de el, pentru că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și este vrednic de închinarea noastră. Prin faptul că ni se spune că El este mijlocitor între noi și Dumnezeu, înseamnă că noi ne putem adresa rugăciunile noastre și Lui în calitatea Lui de mijlocitor între noi și Tatăl. Ultimul capitol al Apocalipsei vorbește despre scaunul de domnie al lui Dumnezeu Tatăl și al lui Iisus ca fiind unul singur. De asemenea, se pot face rugăciuni și Duhului Sfânt ca o a treia persoană din dumnezeire, însă, așa cum spuneam, regula trebuie să fie rugăciune adresată Tatălui în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Unde trebuie să ne rugăm? O altă întrebare. Mântuitorul îi spunea femeii samaritence în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, că închinători adevărați se închină Tatălui în Duh și în adevăr. El n-a spus unde, ci cum, lăsând să se înțeleagă că locul nu este atât de important cât atitudinea interioară cu care venim în închinare înaintea Lui. Putem să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu în cămăruță, pe stradă, în mașină, dar mai ales, dragii mei, la casa lui Dumnezeu, în biserică. Apostolul Pavel a continuat această idee și el și a spus: bărbații să-și ridice spre cer mâini curate, în orice loc, fără mânie și fără îndoială. În orice loc este deci răspunsul la întrebarea unde. Timpul nu ne permite, dragii mei, să discutăm despre felurile rugăciunii, de cerere, de mijlocire, de mulțumire, de modul cum trebuie adusă rugăciunea, încet, tare sau în gând, poate cu altă ocazie. Voi fi însă nespus de bucuros dacă ceea ce am spus deja până acum va fi recepționat corect de către dumneavoastră și împlinit apoi în viața de fiecare zi. Domnul să ne ajute, prea iubiților, pe toți să postim și să ne rugăm, astfel încât în ziua aceea jertfa noastră să primească o dreaptă răsplătire în fața cerului. Fiți binecuvântați, dumneavoastră și cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin. În numele adevărului.